tas priekš televīzijas straujā tempē ļoti ilgs laiks, un līdz ar to es arī ceru, ka mēs ar šo filmu tiešām pretendējam tādu nopietnu, pamatīgu dokumentālu dziļu stāstu par vienu izcilu latviešu dziedātāju. Un man liekas, ka visbrīnišķīgākais, tas jaukais šajā filmā bija tas, ka Elīna ļāva mums. Un es gribu ticēt, ka mēs esam kļuvuši visi šī filmēšanas grupa ar viņu par labiem draugiem. Un es domāju, viņa mums arī pateica vairāk un atklāja vairāk, kā viņa būtu to pateikusi kādai ārzemju televīzijas kompānijai.